nostru, îndeoseb cărturarii care au studiat cuvântul, care au predicat cuvântul și au învățat pe alții, care sărbătoreau serviciile divine pentru ei. Domnul a fost o potignire. El nu a avut loc în nicio religie, în niciun serviciu divin și în ziua sabatului nu s-a potrivit el. El nu se potrivea nicăieri înăuntru, pentru că totul devenise o formă și toți se sărbătoreau pe ei însăși și ceea ce ei făceau, dar, de fapt, pe Dumnezeu, în descoperirea Lui, în Iisus Hristos, nu L-au recunoscut și de aceea este și scris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Cu toate că 4.000 de ani ei au așteptat acest lucru ca Mesiasul făgăduit că El va veni și când a fost atât de înaintat timpul, ei nu au recunoscut timpul vizitei prin har al lui Dumnezeu și împlinirea tuturor versetelor, nu au recunoscut-o. Așa, noi acest serviciu să dedicăm Domnului în direct cu rugămintea ca El însuși, prin Duhul Lui, să fie prezent cu fiecare dintre noi, să vorbească cuvântul Lui, să-L descopere și să-L facă viu și să ne arate legăturile care în planul de mântuire al Lui Dumnezeu sunt combinate, Vechiul și Noul Testament, să-L facem întrucuprins și mai mult ca aceasta, să avem parte, să primim parte de ceea ce El pe crucea de la Golgota a răscumpărat, căci acolo a început totul. Acolo a început când Dumnezeu în Hristos a fost și a împăcat lumea cu sine. Acolo o zi nouă a început, ziua mântuirii, timpul Harului, despre care noi în Vechiul și în Noul Testament putem citi. Dar înainte, ca să ne rugăm și apoi să-i rugăm pe cântăreți, să ne slujească cu cântări. Noi cu toții putem cânta împreună, atât cât ne este cunoscut textul. Încă o dată, vă spun bine ați venit. Eu doresc să citesc din Efeseni, Efeseni capitolul 3, de la versetul 4, Efeseni capitolul 3, de la versetul 4, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care eu o am despre taina lui Hristos. Care n-a fost făcut-o cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Domnul. Noi ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Tatăl nostru ceresc, Tu Dumnezeul Harului, noi Te rugăm pentru prezența Ta, o Doamne, iubitule Mântuitor, Tu făgăduința ai dat-o, eu voi fi cu voi toate zilele, până la sfârșitul lumii. Tu făgăduința ai dat-o, unde doi sau trei în numele Tău minunat vor fi adunați, că acolo Tu vei fi prezent. Noi Te invităm, noi Te rugăm, vino în mijlocul nostru. Binecuvintează-ne astăzi ca să Te trăim și să Te simțim și să plecăm cu o binecuvântare din acest loc înainte ca să trece din timp în veșnicie. Iubitule Domn, Tu veșnicule credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim pentru Golgota, îți mulțumim pentru mântuire, Ție, mielului Dumnezeu, Ție ți se cuvine cinstea, slava și închinarea, căci Tu Te-ai lăsat jertfit, Te-ai dat ca jertfă pentru ca noi împăcarea și iertarea să o primim. Primește-ne și binecuvintează-ne în numele lui Iisus. Amin. Amin. Noi luăm loc. Și eu acum rog pe fratele Erich Schmidt, care este dirigentul corului. Am cântat cu toți împreună, dacă nu cu voce tare, atunci în inimă. Mulțumesc că voi ați venit cu toții aici și suntem toții în Berlin. Noi avem emisii în Berlin de televiziune, 30 de minute, de multe ori este sâmbăta și când este posibilitatea și avem nădejdea că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu se va întoarce înapoi fără rod, ci își va face efectul pentru care el a fost trimis. Mai întâi, de fiecare dată este întrebarea de la ce biserică vin acest lucru și cine stă în spatele acestor lucruri și care este ținta. Asta se lasă de fapt foarte ușor răspuns. Vine de la Domnul. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de cuvântul în original. Și este vorba de aceea că de la Sfânta Scriptură, reieșind, cu adevărat totul să fie luminat, așa ca noi să nu dăm să exprimăm părerile noastre, ci să lăsăm pe Dumnezeu să vină în dreptul Său, pentru ca El să vorbească cu noi, ce aduc părerile ca urmări, asta o putem citi cu noi, cu toți în fiecare zi, și în ultimul caiet, Ideea Spectrum, cum aici oamenii spun părerile lor despre cină, este un jurnal foarte cunoscut din cercurile evanghelice. Aici putem citi mai departe cum se debatează în Berlin și cum ecumenia, primatul papei. Prima întrebare, ce am eu ca rob al lui Dumnezeu de a face cu papalitatea? Ce am eu ca propovăduitor al mesajului adevărat al lui Dumnezeu? Ce am eu de a face de fapt cu religia? Absolut nimic. Absolut nimic. Și apoi merge mai departe. Căsătorii confesionale diferite. Cine a adus confesiunile la viață? Ce am eu de a face cu așa ceva? Și apoi mai departe. Căsătorii în slujbele spirituale. Unde este scris așa ceva? Asupra acestor lucruri să discut eu, nici nu mă gândesc la acest lucru. Și apoi merge mai departe cu cearta și cu ecumenica și apoi 125 de biserici evanghelice și ortodoxe se unesc și sfatul conferinței catolice europene și el este acolo, dar eu nu sunt acolo. Și noi nu suntem acolo. Noi dorim să fim acolo și asta eu o spun fără am eu nădejdea ca să fim încrezuți. Noi dorim să fim acolo unde Dumnezeu este prezent, unde nu oamenii vorbesc și discută despre El și exprimă părerile lor, unde oamenii în teamă ascultă cuvântul Lui și se apleacă sub mâna Lui puternică și dau numai Lui Dumnezeu dreptate. Sfânta Scriptură cu adevărat vorbește numai de un singur Dumnezeu și o singură biserică. Și așa o citim în Matei 16, 16 până la 18. Acolo Domnul spune, eu vreau să-mi zidesc biserica mea. Și în Efeseni, capitolul 5, versetul 27, noi putem citi că Domnul va avea o biserică fără pată, fără zbârcitură. Mirele va avea o mireasă care o va duce acasă la nunta mielului. Noi nu vom avea un duh ecumenic, ci Duhul Sfânt. El va însufla acelora care sunt proprietatea Lui, pentru că așa este scris. Cine nu are Duhul lui Hristos, nu îi aparține. Și toți ceilalți, cu duhurile lor, au părerile lor, Duhul lui Hristos se descoperă și descoperă cuvântul, este Duhul Sfânt din care a fost făcută Scriptura, care inspiră totul și a dictat totul. Și numai El singur poate să o descopere. Noi am înțeles că părerile oamenilor nu te călăuzesc spre Dumnezeu, ci dimpotrivă, că ei te dau pe lângă Dumnezeu și sunt o piedică pe această cale, cum noi am recunoscut-o foarte clar. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin El. Există doar o singură descoperire personală și aceasta s-a întâmplat în Iisus Hristos. Numai în El noi recunoaștem pe Tatăl. Numai în El îl recunoaștem pe însuși Dumnezeu ca misionar care Cu adevărat, am cunoscut toate religiile peste 40 de ani. Este un timp îndelungat și peste 130 de țări pe care eu le-am vizitat. Iarăși, este un număr care se lasă de auzit și văzut, și religiile pe care le-am văzut și auzit și am vorbit cu oamenii responsabili. Și o vă mai spun încă o dată, ca să o aduc pe punct, numai ce vine de la Dumnezeu te duce și ne duce înapoi la Dumnezeu înapoi. Restul te călăuzește pe lângă Dumnezeu și de aceea noi trebuie să avem siguranță că noi nu credem ceva, ci credem așa cum a spus Scriptura. Astăzi noi, îndeosebi, vom lua o legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe crucea de la Golgota și apoi ce s-a întâmplat după aceea, căci asta pur și simplu aparțin împreună. Crucificarea ca împăcare cu Dumnezeu, când Domnul, ca să fim crucificați cu Domnul nostru, cum Pavel a scris-o Galatenilor în capitolul 2, versetul 19 și 20, și a exprimat-o: acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, căci eu am fost răstignit împreună cu Hristos, acum cum trăiesc eu, trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie trăirea noastră de mântuire, ca noi grosul nostru eu, cu capul nostru răsucit, noi trebuie să fim morit, pentru ca Hristos, viața Lui, prin noi, să o poate trăi. Că de fapt, fiecare om, omul este vechi, este acolo, și omul vrea, ca de fiecare dată, vrea să treacă cu capul prin perete, știe totul mai bine, cunoaște totul mai bine, dar nu pricepe că dușmanul, într-o formă evlavioasă, îl amăgește. Eu în această mică broșură am scris-o, la început a fost cuvântul, eu am scris-o înăuntru. Dușmanul niciodată nu vine cu temele lui. El vine tot cu temele bisericilor și a Bibliei și a creștinismului și tot ce este pe pământ. Dușmanul înnoadă pe toți în temele lor și nu-i mai lasă să ieșe afară. Ei sunt prinși, ca într-o plasă și ei nu se mai pot elibera. Și de aceea este scris: pe cine îl face fiul liber, acela este pe drept liber. Să o citim. Să citim câteva versete din Evanghelia lui Ioan. Ioan 19, poate ultimele versete de la capitolul 18. Evanghelia lui Ioan, capitolul 18, de la versetul 36. Iisus a răspuns: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci i-a spus Pilat: atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus, eu sunt un împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a spus apoi: ce este adevărul? Asta este și întrebarea noastră astăzi. Ce este adevărul? Încă o dată, să ne facem o privire în lumea religioasă. Biserica romană vorbește despre evanghelizări. Toți vorbesc de credincioșie în Scriptură, toți vorbesc de creștinătate. Și dacă i-am putea crede, atunci nu am ști cărui direcție de credință ar trebui să te alăturezi, pentru că toți sunt atât de biblici, toți sunt atât de corecți. Ei sunt tot timpul corecți, ceilalți sunt toți pe dos, dar aceia care se prezintă sunt corecți și asta s-ar putea spune și despre noi, că și noi gândim la fel. Dar noi cu toții avem posibilitatea să cercetăm cum a fost în timpurile biblice, că aceia din Berea, care cu adevărat au luat cuvântul lui Dumnezeu în serios, care n-au dormit la propovăduire, ci ascultau și apoi cercetau scripturile, dacă cu adevărat se întâmplă așa. Noi putem începe cu acest lucru, să cercetăm scriptura, dacă vreodată în scriptură învățătura despre trei Dumnezei veșnici, trei persoane diferite în dumnezeire, noi am putea citi Scriptura, o cerceta și să întrebăm dacă există un singur loc care ar spune că Dumnezeu în veșnicie a născut pe Fiul și l-a zlămislit și cine o citește și o găsește trebuie să vină să mi-o aducă și să mi-o arate, dar nu există. Există doar decizii din concile și aceste învățături au devenit dogme și dintr-o generație într-alta au fost date mai departe, începând de la Reformație, au fost date și acolo mai departe, de la luterani la metodiști, de la metodiști la baptiști și la toți la care au ajuns în diferitele treziri, în mișcări de trezire, până acolo la mișcarea penticostală, care în 1906 a reieșit și dacă apoi ne uităm, este de plâns. Și cine merge undeva și vede un botez, poate să vadă dogmele romane, ce efect pot să aibă ele acolo cu adevărat. În cea mai mare mișcare penticostală, cine a devenit credincios de trei ori este băgat în apă. Eu te botez în numele Tatălui, eu te botez în numele Fiului Plumps, te botez în numele Duhului Sfânt Plumps, iar în apă și oamenii se duc acasă și cântă Haleluia, laudă lui Dumnezeu și acolo este și o muzică, da, și acum să cercetăm Sfânta Scriptură. Ce spune Sfânta Scriptură? Acolo avem porunca de misionare și avem și cum ea a fost practicată. Practicarea este 100% în conformitate cu porunca. Cine merge la Petru, Pavel și la toți ceilalți care dacă ei nu ar fi practicat porunca lui Dumnezeu, ei ar fi avut descoperirea că Dumnezeu în Noul Testament, din cauza fericirii sufletelor noastre, El s-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ, în Fiul, în noi, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, de fiecare dată, același unic Dumnezeu, care în acel unic nume minunat de legământ s-a descoperit pentru salvarea noastră, tu numele Lui să-L pui Iisus, căci El, poporul Său, îl va ferici de păcatele lor. Și ca să ridicăm acest lucru, cine apoi merge la Isaia 7, versetul 14, tu să-i pui numele Imanuel. Noi avem aici această însemnătate dublă, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Iisus, Iașua, Iava, Mântuitorul, Răscumpărătorul. Așa cum Dumnezeu s-a descoperit ca Iave, ca Domn, ca cel poruncitor, cel ce vorbește, așa Tatăl în Fiul s-a descoperit și aceasta în acest nume minunat, Iisus de legământ, în care orice genunchi se va apleca, fiecare limbă va mărturisi că El este Domnul, spre cinstea lui Dumnezeu. Dar să cercetăm ce se învață, să cercetăm cum se botează, să cercetăm cum cina este sărbătorită, să cercetăm cum se sărbătorește creștinătatea, să cercetăm cum învățăturile lor nu corespund cu Scriptura. Și apoi se poate întâmpla fratelui Frank că el undeva ajunge într-o țară, cu adevărat mi s-a întâmplat, păcat că fratele Menard nu poate să fie aici, care iar ani de-a lungul a fost cu mine, dintr-o dată Domnul l-a chemat acasă, asta care mă doare foarte mult, dar se poate întâmpla că ești întrebat de ce biserică aparțineți. Și voi cunoașteți cum toate se decurg lucrurile în denominațiuni. Pentru mine nu se pune întrebarea de ce aparține, de ce biserica noi aparține, de care să aparțin, că sunt 324 unite în Conciliul Mondial al Bisericilor. Pot să aparțin eu de toate acelea? Nu, cu siguranță, dar mi este destul dacă eu știu că eu prin har aparțin de biserica celor întâi născuți, de biserica care îi dă dreptate lui Dumnezeu, care dă dreptate cuvântului lui Dumnezeu, care nu merge cu capul prin zid, ci să pleacă și se lasă răstignită cu Hristos, care El este cuvântul devenit trup. Și eu trebuie să o spun cinstit, eu ieri, în Krefeld, în serviciu, am spus-o. Asta mă întristează peste orice măsură, căci tocmai cărturarii, fariserii și saduceii, sfatul, toți acești oameni religioși care pozițiile lor le-au avut în societate, ei au făcut-o greu Domnului nostru, ei au venit cu toate acuzațiile. Cine citește în cele patru evanghelii corect, acela capătă dureri de stomac. Pur și simplu, mi s-a întâmplat așa. Pe mine un necaz interior m-a cuprins, cum n-am avut-o încă niciodată în viața mea și n-am trăit-o. Că aceia care reprezentau pe Dumnezeu, care țineau servicii divine, care aduceau jertfe, care cântau psalmii, care ordonau carismatica, și ei pe Domnul nostru de fiecare dată nu numai că l-au criticat, nu numai că au comentat ceva, ci cine citește, ei l-au numit ca fiind un nenorocit. Ei au spus că el este l-are pe Belzebub. Și dacă mergem la toate acuzațiile care au fost aduse la adresa lui, și au spus și mărturii mincinoase despre el, și i-au dat bani acelor care au dat mărturii mincinoase, și aceștia sunt conducătorii religioși, care pe popor și în popor au ținut trezită nădejdea că Mesia va veni, Mesia va veni. Da, da. Și sincer să spun, trebuie să o spun, eu de 19 ori am fost deja în Israel și dacă eu o aduc așa peste buzele mele, Atunci, cu o durere adâncă în inima mea, odată, au fost acum 2-3 ani, am avut un serviciu divin în apropiere de Betleem și ghidul turistic, un bărbat temător de Dumnezeu, un bărbat amabil, dar nu a crezut că Iisus a fost Mesia. Și pentru că eram atât de aproape de Betleem, îl puteam vedea cu ochii și aveam acest serviciu divin, atunci eu l-am întrebat, la sfârșitul serviciului divin, i-am spus, tu, spune-mi, te rog, dacă nu fiecare făgăduință care a fost dată în legătură cu Mesia până la nașterea lui în Betleem, dacă nu s-a împlinit în Iisus Hristos. Da? Încă pătura este peste inima lor, peste ochii lor, încă ei nu pot să vadă. Dar și peste neamuri, dacă Dumnezeu nu dăruiește har, dacă El nu ni se descoperă, atunci noi avem doar o cunoștință, o cunoștință religioasă, dar nu este o mângâiere, dar este o avertizare. Că noi, nădejdea noastră, să nu ne opunem pe oameni. Și pentru mine, cu adevărat, există doar două niveluri care sunt acolo sud, acolo unde este înșelătorie, în politică și în religie. Acesta este hamul. Hamul corect și conducătorul acestei lumi și el îi pune pe fiecare unde vrea și dă tuturor ceea ce au nevoie și pe toți îi înșală pe în felul lui de a o face așa cum îi place lui. Sunteți voi de părere că eu mă bucur asupra acestui fapt că în a șasea pecete politicienii și purtătorii de cinste împreună vor striga către munți și dealuri, acoperiți-ne înaintea feței aceluia care vine. Credeți voi că eu mă bucur asupra acestui lucru? Nu, încă o dată nu. Eu mi-aș dori ca o astfel de trezire să vină de la Dumnezeu, pentru ca fiecare biserică, fiecare biserică liberă și fiecare religie să fie cuprinsă în această trezire. Să vă citesc versetul din Apocalipsa, căci aici este cu adevărat scris, Apocalipsa 6, versetul 15. Împărații pământului, domnitorii, capitanii, oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii, slobos, s-au ascuns în peștere și în stâncile munților. Începând cu domnitorii și capitanii oștirilor și toți ceilalți care îi urmau, apoi ei sunt urmași și apoi, iarăși paharul este plin. Nu, Domnul Dumnezeu, așa cum El a făgăduit, El să mai miște încă o dată cerul și pământul și încă o dată, prin Duhul Lui, să lucreze și prin har să dăruiască claritate, pentru ca să devină lumină, lumină în noi, lumină în poporul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem înapoi la Evanghelia lui Ioan, la capitolul 19. Iubiților, eu mă simt ca și Pavel, eu vreau să dau lui Hristos o biserică curată, spălată în sângele mielului, sfințită în cuvântul adevărului, pecetluită cu Duhul Sfânt pentru ziua mântuirii trupului nostru. Aici, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 19, noi citim iarăși din nou cum cărturarii și preoții, cum preoții au apărut în templu și au spus, răstigniți-l. O puteți citi de la versetul 5 și mai departe și apoi în versetul 16, atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească. Și l-au pus și la locul l-au dus pe dealul căpățânii, care se spune Golgota pe evreiește, și acolo au fost răcniți și împreună cu el alți doi, unul de o parte și unul de cealaltă, dar Iisus a fost în mijlocul lor. Și apoi vine descrierea despre însemnarea Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, și apoi dăm pagina în această Biblie. Și în capitolul 19, versetul 28, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mie sete. Versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Versetul 33. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor. Ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță.
Stieß ihm mit seiner Lanze in die Seite, da floss.
Și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Merge mai departe. Ioan dă mărturia că s-a întâmplat așa. Iubiților, mântuirea a fost atât de scump plătită. Mântuitorul stătea acolo cu adevărat pe cruce, de la ceasul al treilea până la al nouălea, el a fost pe cruce, 6 ore. El acolo atârna Mântuitorul nostru pe cruce. În ceasul al treilea a fost între 8 și 9 dimineața, a avut loc răstignirea. De la ceasul al 6-lea până la al 9-lea a fost întuneric în toată țara, și în ceasul al 9-lea el a strigat, s-a isprăvit și și-a dat Duhul. Sângele a curs, împăcarea și mântuirea a fost isprăvită, s-a împlinit ceea ce a spus Pavel și a cuprins-o mai departe și a dat-o mai departe. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Noi am putea întreba de ce a trebuit calea mântuirii sau pentru mântuiți să fie atât de greu. Domnul nostru, totul ceea ce a lovit toată umanitatea, totul a luat asupra lui. Toate suferințele, fiecare păcat, fiecare pedeapsă pentru păcat, toate pedepsele au fost asupra lui. Fiecare bagiocură care recoltează oamenii pe pământ, au recoltat-o el și a luat-o asupra lui. El a fost scuipat și bătut, maltratat. El a luat totul asupra lui, din cauza ta și din cauza mea. Nu numai ca să ne aducă o religie creștină, ci să ne aducă viața veșnică prin har. Ca să fim născuți din nou pentru o nădejde vie, ca cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță în inimile noastre să fie pus și ca sămânța să reiese și să reiese la viață. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, mântuirea s-a întâmplat, s-a isprăvit, dar trebuie să fie trăită de fiecare personal. Trebuie să fie trăirea noastră de mântuire personală. Nu este de ajuns ca să vorbim de pocăința lui Saul. Noi personal trebuie să o fi trăit. Nu este de ajuns să spunem că el a văzut lumina și a auzit vocea. Și noi trebuie să vedem lumina și să auzim vocea. Trebuie să ni se întâmple așa ca ucenicilor din Emaus, că Domnul să vorbească cu noi. Noi destul timp am vorbit împreună unii cu alții, gândurile noastre ni le-am schimbat, dar acum Domnul vrea să vorbească cu noi. Și dacă noi vorbim unii cu alții, atunci spunem doar ceea ce știm, și când vorbește Domnul, atunci El se întoarce înapoi la cuvânt, atunci începe cu Moise, începe mai departe cu psalmii și merge mai departe cu prorocii și ia legătură pe aceste lucruri care au fost puse dinainte. Și apoi ce s-a împlinit. Ce care mă întristează în legătură cu aceasta, există paralelele între prima venire a Domnului și revenirea Lui. Atunci, Ioan Botezătorul a apărut ca pregătitorul căii cu un mesaj dumnezeiesc și toți care au primit har înaintea lui Dumnezeu și au recunoscut vizita din cer, ei s-au dus la Iordan, acolo unde bărbatul lui Dumnezeu a predicat, și-au mărturisit păcatele și s-au lăsat botezați. Acesta a fost mesajul, a fost cerința, toți aceia care credeau au urmat această cerință și s-au lăsat botezați. În legătură cu revenirea lui Iisus Hristos, noi avem o întâmplare asemănătoare. Acum, iarăși, este important ca tot să rupă jugul roman și nu numai protestanții, ci nu mai să fie protestanți, ci să protesteze împotriva tuturor lucrurile care sunt nebiblice și să-și ia dreptul biblic, să creadă biblic și să practice Biblia. Doar după aceea, noi suntem neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. A fost fratele Branham, un bărbat trimis de Dumnezeu în secolul 20, pe care Domnul l-a chemat și în 7 mai 1946 o trimitere deosebită a exprimat-o și că mesajul care din cuvânt i-a fost descoperit și a fost încredințat că acest mesaj va premerge înainte a celei de-a doua venire a lui Hristos, ca atunci mesajul care l-a adus Ioan Botezătorul poporului. Eu am avut marele privilegiu ca acest bărbat al lui Dumnezeu 10 ani de zile să-l cunosc, să trăiesc cum într-un mod atât de minunat, supranatural, Domnul prin el a putut să lucreze. Pe el a folosit Dumnezeu pentru ca ultima trezire să o aducă în viață. Nimeni nu ar fi auzit de la acești renumiți evangeliști din anii 50 și 60, nimeni nu ar fi auzit ceva de la ei, dacă nu această slujbă de pregătire și mesajul nu ar fi fost dat, dar toți și astăzi au trecut pe lângă acest lucru, toți cărturarii și farisei, toți au trecut pe lângă acest lucru și eu asta o spun dintr-o durere adâncă, asta eu nu o spun ca critică, eu spun dintr-o suferință, pentru că îi cunosc pe toți ceilalți sau i-am cunoscut odată. Eu 1960 trebuie să fiu managerul Europei pentru TL Osborn. Eu am fost cu toți împreună, dacă i-au chemat Robert sau Zerulo sau Veniac sau oricine ar fi fost ei, sau Shekerian, dacă numele lor este așa. El m-a rugat în Los Angeles să vorbesc în adunările lui. Eu îi cunosc pe toți din piața religioasă. Dacă eu astăzi, cu o inimă ruptă, trebuie să o spun, cum Domnul atunci, așa plânge El astăzi asupra poporului Său și spune pur și simplu cât de des cât de multe ori am încercat eu să te adun. Eu am vrut să te adun. Nu adunarea aceluia, aceluia sau aceluia. Voi poate că nu o credeți, dar eu, fratele Frank, cu adevărat, am auzit vocea Domnului, așa cum voi auziți vocea mea, de câteva ori, din 1962, am auzit-o de câteva ori și odată, în acel decembrie, după masa, robul meu, adună poporul meu, toți cu care eu am făcut un legământ prin jertfă. Astăzi este vorba despre aceasta, poporul lui Dumnezeu să fie adunat, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să-l asculte, căci va veni un timp, o foamete, după Amos 8:11, Dumnezeu va trimite o foamete, nu o foamete după pâine, nu o sete după apă, ci o foamete, cuvintele lui Dumnezeu să fie ascultate. În următorul verset este scris că timpul va sosi unde oamenii vor merge de la o mare până la alta și nu vor mai auzi cuvântul. O, noi ceasul vizitei a lui Dumnezeu trebuie să o recunoaștem. Trebuie să recunoaștem ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp și trebuie să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Toate celelalte programe trec pe lângă Dumnezeu și în încheiere vom trece pe lângă țintă. Astăzi am fost puțin cam neamabil, dar eu am spus-o deja, doamna nu s-a supărat pe mine, o doamnă cunoscută nouă, ea a spus că eu sunt catolică și amănunte nu vreau să spun acum, din convorbire, dar la încheierea convorbirii am spus totuși, s-a pasit de o biserică care în timpul vieții mele îmi promite pucioasa, eu nu vreau să aparțin de o astfel de biserică. Da, asta este așa. Dar cât de departe putem merge astăzi? Ce putem spune? Într-o bună zi va fi o jignire. Într-o bună zi noi vom da socoteală asupra acestor lucruri. Dacă noi spunem că creștinismul primar nu cunoaște papalitate, nu cunoaște un crucifix, nu cunoaște nimic din toate aceste lucruri care sunt în creștinism de astăzi, nu există nicio urmă. Și primele 3 secole, toate au trecut fără toate aceste lucruri care sunt astăzi și există astăzi. Și cine cunoaște istoria conciliilor, acela dă din cap și de fiecare dată dai din cap, de fiecare dată. Sunt inventații noi și dogme noi până la ridicarea în cer a Mariei în trup și eu, Ewald Frank, citesc în Varșovaia, în Biserica Catolică, fratele Menard a fost acolo, citesc din Evanghelia lui Ioan 3:13 și nimeni nu s-a ridicat la cer decât fiul omului care a coborât din cer, care este în cer, și voi vă puteți da seama, profesorul a fost puțin cam mișcat, el m-a tradus acolo, vorbea puțin germană, dar întrebarea din public a fost, eu ca protestant, ce țin eu despre ridicarea Mariei la cer? Eu am spus, eu las ca cuvântul lui Dumnezeu să răspundă și apoi am subliniat, așa vorbește Domnul, nimeni înseamnă nimeni, deci numai unul a fost ridicat la cer și acela care a venit la noi. Și apoi după aceea m-am dus. Am știut că timpul meu a sosit. Dar unul trebuie să spună adevărul. Poporul lui Dumnezeu nu poate să lasă treacă așa. Sunt păzitori pe zidurile Sionului, bărbați trimiși de Dumnezeu cu o responsabilitate față de poporul lui Dumnezeu să spună adevărul, că și mai adevărul te face liber. Și adevărul nu sunt toate răstălmăcirile. Adevărul este în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul rămâne în veci. Și dacă noi rămânem în cuvânt și cuvântul în noi, atunci rămânem și noi în veci, din cauza cuvântului pe care noi l-am primit. Să ne întoarcem la partea a doua, la partea care s-a întâmplat după înviere, când răstignirea a avut loc, Domnul nostru s-a dus jos, în locurile de jos, acolo biruința de la Golgota a propovăduită și toți aceia care au fost în pușcărie, care așteptau mângâierea Israelului, care au nădăjduit în venirea lui Mesia și au crezut, ceasul lor a sosit, căci așa este scris. El, pușcăria, o va lua ca prizonieră și va da darul oamenilor în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 8. Pavel, această temă, el, acela care s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acesta s-a suit, ce înseamnă deci că înainte se bogorâs în părțile mai de jos ale pământului. Și noi vedem că nu numai mântuire și împăcare, ia har și mântuire, că a avut loc o înviere. O înviere. Viața a reieșit pentru tine și mine. Și Pavel în Romani 6 a cuprins-o așa, că noi am fost răstigniți cu Hristos, am murit cu El și prin botez cu El am fost îngropați, suntem îngropați cu El și toți să se lase botezați biblic. Niciun om nu are dreptul să treacă pe lângă ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Nimeni nu are voie să se ridice asupra Scripturii. Nimeni nu are voie să se pună peste cuvântul lui Dumnezeu. Toți trebuie să se aplece sub Scriptură și să se pună sub Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, căci împotrivirea vine de la Satana. Poate să fie cine vrea, poate să fie cel mai bun om de pe pământ, dar fiecare împotrivire se întoarce înapoi la grădina Eden și merge mai departe înapoi, merge până acolo sus, când Lucifer, îngerul, șerubul, uns, care s-a gândit la sine, a spus că eu mă voi ridica, vreau să mă fac asemănător celui prea înalt, vreau să mă las acolo jos, eu vreau, și aceasta a fost căderea lui. Asta a fost căderea lui. Dacă noi astăzi, în lumea religioasă, ne uităm, toți vor. Ce vor ei? Ei să devină treji în cap și să aibă exemplu Domnului nostru și să-și o iei la inimă, nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. În această scrisoare este scris despre mine, voia ta am venit să o fac, Dumnezeule, pentru ca și noi să fim puși în voia lui Dumnezeu. Un domn, o credință, un botez. Asta nu să fie scris doar în Efeseni 4, versetul 5. Asta trebuie să scrie în viețile noastre înăuntru. Trebuie să devină o realitate dumnezeiască în viețile noastre. Dacă noi avem doar o apariție a evlaviei, pe așa ceva noi dăm la o parte, nu dăm un preț. Cu aceasta nu ajungem la țintă, iubiților. Eu nu sunt un predicator de pedeapsă. Eu nu sunt unul care spune că vin judecățile. Nu am fost niciodată, dar port o suferință adâncă din cauza fraților și surorilor. Eu pot spune ca Pavel, și asta merge foarte adânc. Pavel a scris, căci eu, dacă eu printr-un blestem sunt aruncat afară din părtășia lui Hristos, și prin aceasta, pe frații mei, ca să-i salvez, atunci vreau să o iau asupra mea. Asta trebuie un om să-și o vadă în fața ochilor, că el însuși, care a avut o legătură cu Dumnezeu, a împăcat cu Dumnezeu, un apostol, o astfel de cerință a exprimat-o. Dacă eu, prin aceasta, iudeilor, poporului, dacă eu le pot sluji prin aceasta, atunci eu vreau să mă dau ca jertfă. Aceștia sunt bărbații adevărați al lui Dumnezeu, robii al lui Dumnezeu, robi care au o inimă pentru poporul lui Dumnezeu. Nu numai să facă cuvinte, ci cu adevărat să aibă o însărcinare din partea lui Dumnezeu și să știe unde ascultarea sfârșește și unde neascultarea se sfârșește și pur și simplu să aibă privirea de ansamblu ce urmări are ceva. Frați și surori, mirele va avea o biserică mireasă, el o va lua fără pată și fără spârcitură, o biserică din toate limbile, popoarele și națiunile, cei chemați afară, spălați prin sângele mielului, în cuvântul adevărului sfințiți, o biserică de felul acesta va lua Domnul în slavă la el. Matei 25, Apocalipsa 19, vino, eu vreau să-ți arăt mireasa mielului. Fericiți sunt aceia care sunt invitați la nunta mielului. Frați și surori, iubiți prieteni, mesajul încredințat din Cuvântul lui Dumnezeu se separă de tot ce este cunoscut pe pământ, cum la începutul Noului Testament, tot ce a fost până atunci, și el a fost o diferență, mesajul de atunci, pentru că Dumnezeu a început să facă istoria de mântuire, profeția biblică începea el să împlinească și dacă este scris, uite, eu vă trimit pe prorocul Ilie, înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare să vină a Domnului, am scris eu acest lucru, am spus eu acest lucru, sau a spus-o Dumnezeu, sau nu a lăsat-o Dumnezeu să fie scrisă, ci dacă Dumnezeu a lăsat-o să fie scrisă, atunci el poartă responsabilitatea asupra acestui lucru și atunci trebuie să se întâmple. Și e bine pentru acela care nu se supără de aceste lucruri. Ferice de acela care nu se împiedică și spune, Doamne, așa este, eu cred cum Tu ai spus în Scriptură, eu o primesc, arată-mi, te rog, cine este, ce este și cum este, eu vă promit că Dumnezeu nu vă va da tuturor răspunsul. Cine îl caută din toată inima, el se lasă găsit. Și el se descoperă lui ca atunci. Asta vrem să o mai accentuăm. Nu numai împăcare, cu toate că aceasta este sămânța. Împăcarea este sămânța. Încheierea vechiului om, trecutul nu mai există, o zi nouă s-a început, căruia îi iartă Dumnezeu fără de lege, îl iartă odată și pentru totdeauna în vecii vecilor și nu ne mai socotește păcatele noastre, cum Pavel în Romani 4, încă o dată, într-un mod deosebit, o accentuează. Fericit este omul căruia îi sunt iertate fără de legile, căruia nu-i socotește păcatele. Pedeapsa noastră, pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, pentru tot ce am făcut, au fost puse pe mielul lui Dumnezeu, Isaia 53. Domnul nostru și Mântuitorul nostru a luat locul tău și locul meu pe crucea de la Golgota, păcatele tale și ale mele, vina ta și a mea au fost puse asupra lui. Ioan a arătat spre el și a spus, uitați, acesta este mielul lui Dumnezeu, care poartă păcatele lumii și le poartă. Este mielul lui Dumnezeu, care poartă păcatele lumii și le dă la o parte. Aici mielul lui Dumnezeu era acolo. De 21 de ori este scris, este mielul lui Dumnezeu în cele 22 de capitole din Apocalipsa. Nu există nicio cale pe lângă această mântuire. Acolo începe calea. Mielul lui Dumnezeu s-a lăsat jertfit pentru ca noi să fim mântuiți și păcatele și fără de legile noastre să fie iertate și noi cu Dumnezeu să avem o legătură. Noi deja am amintit-o. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Dacă cineva este în Hristos, atunci el este o creatură nouă. Nu schimbul unei religii, nu de la o biserică la alta. Pentru că ești aici nemulțumite, duci dincolo. Nu, vino la Domnul. Voi toate capetele pământului și pocăiți-vă și veniți la El. Ce să fie o plimbare încolo și încoace? Noi vrem să ajungem la țintă. Să ne întoarcem la triumf și la biruința Domnului nostru. Domnul nostru a treia zi a înviat dintre morți. El a putut striga: eu am fost mort și uite, eu sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și a iadului. Asta nu numai că a spus-o, asta este așa. El este biruitorul. Înainte, moartea a avut puterea. I-a putut să iei pe toți oamenii fără să-i întrebe. Și în lumea aceasta, în viața asta, nu este nimic atât de sigur ca moartea. Dar Dumnezeu a spus: în ziua când tu vei mânca, vei muri. Așa, în această viață nu este nimic atât de sigur ca moartea. Dar acum a venit acela care a scos afară ghimpele morții. Așa era deja scris în Geneza 3:15. El te va înțăpa în călcâi. El te va înțăpa în călcâi și tu îi vei zdrobi capul. Ghimpele morții l-a lovit. El a fost înțăpat. Eu mă bucur de acest lucru. Că de câteva ori este scris că Iosif din Arimatea a luat trupul lui Isus. Cuvântul este scris de câteva ori. Domnul nostru a murit cu adevărat. El moartea a gustat-o pentru noi toți și s-a dus în locurile de jos. Și acolo a biruit totul, a treia zi el a înviat. Dar acum noi venim la punctul deosebit. Toți care l-au cunoscut înainte, deja i-a ales dinainte și după înviere să i se descopere lor, ca să nu, ca să-l vadă ca cel viu, ca cel care lucrează, ca cel răstignit, care a fost îngropat, ci ca să-l vadă pe el ca cel înviat și să-l trăiască. Au fost femeile la mormânt, a fost Petru, au fost alții, au fost cei doi bărbați pe calea către Emaus. Și apoi este scris pentru mângâierea noastră în 1 Corinteni, capitolul 15, și el s-a descoperit celor 500 de frați deodată. El s-a ținut de cuvântul promis. Acolo ucenicii lor au fost adunați, el acolo a venit în mijlocul lor, el a spus-o și a împlinit-o: iubiți frați și surori, prieteni, noi trebuie acum să socotim că Dumnezeu împlinește cuvântul Lui, că nu numai că a dat făgăduințe, ci că El veghează asupra lor și ceea ce El a spus împlinește și că El este prezent să salveze, să elibereze, pur și simplu să lucreze, așa ca în zilele când El a umblat pe pământ. Asta am găsit-o de fiecare dată ca lucru frumos când fratele Branham a cântat cântarea: crede numai, crede numai. Totul este posibil acelui care crede. Și apoi lozinca acolo peste platformă și o puteai vedea: Iisus Hristos, același ieri și în veci și același în veci. Evrei 13, versetul 8. Este frumos dacă citești o astfel de verset. Mai frumos este dacă ceea ce citești cu ochii tăi o vezi cum se întâmplă. Atunci a venit o explicație: dacă Domnul a înviat dintre morți, atunci El este același și atunci El astăzi face același lucru și apoi se împlinește ce este scris în Ioan 14, versetul 12, lucrările pe care Eu le-am făcut le veți face și voi și mai mari decât acestea. Și poate ca să amintești acest lucru în comparație cu toți evangeliștii care au avut și daruri, fratele Branham, în viziuni, așa ca Domnul nostru. Și vă rog să vă notați Ioan, capitolul 5, versetul 19 și 20. Fiul de la sine nu poate să facă nimic, numai ceea ce îi arată Tatăl sau îl vede pe Tatăl făcând, asta face Fiul de asemenea. Și așa a fost cu slujba fratelui Branham. El a văzut în viziune ceea ce Dumnezeu va face. Și atunci El a exprimat-o și s-a întâmplat. Eu deseori am văzut-o. El cu adevărat a văzut ca și prorocii, ca și Domnul nostru, și vedea o viziune și cum lucrurile cum se petreceau, cum, de exemplu, se va întâmpla cu un pacient, cu un bolnav, pentru care el va trebui să se roage. El a văzut ce se va întâmpla și apoi el a putut exprima și spune: așa vorbește Domnul. Prorocii au văzut viziuni. În aceste viziuni lor le-a fost arătat ce va face Dumnezeu și ei au știut că Dumnezeu are responsabilitatea asupra acestor lucruri, ei doar trebuia să o exprime. Și așa a fost fratele Branham, ca proroc de la Dumnezeu, supranatural a fost confirmat și lui i-a fost spus 1933. Eu, ca text în engleză și în germană, mi-am notat-o la sfârșitul cărții Maliahi, cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, așa mesajul care ți-a fost dat va premerge înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Nu că eu aș fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul. Deci, acum pot să-mi dau seama că cineva ar putea avea gândul: frate Frank, tu înainte ne-ai spus că tu, peste 40 de ani, în misiunea internațională, ești în slujbă, ai tu, de fapt, nevoie să te sprijin pe fratele Branham? Trebuie să faci tu acest lucru? Nu s-ar putea să faci fără această legătură, fără indicația aceasta? Nu, nu merge altfel. Un rob al lui Dumnezeu, prin sinceritate, și adevăr, el este identificat. Un rob al lui Dumnezeu nu merge pe calea șarpelui, atât de îndoită. Un rob al lui Dumnezeu merge calea dreaptă și mai ales unul care are o chemare dumnezeiască. El nu poate să-și permită nimic. El trebuie, cum a spus Pavel, el trebuie să fie credincios chemării cerești. Și asta doresc să o fac până la capăt. Cum eu vreau să mă întâlnesc înaintea Domnului dacă eu nu fac ceea ce El mi-a poruncit să fac? Voi cu toții ați citit-o, eu o fac fără o mare plăcere, dar Pavel și el, mărturia lui a dat-o de fiecare dată, chiar dacă era de cunoscut, dar numai ca voi să o știți, că slujba mea cu slujba fratelui Branham este în legătură directă, așa cum slujba lui Timotei era în directă legătură cu slujba lui Pavel. Era o legătură directă. Nu toți au trăit lucruri supranaturale, dar au avut parte de ceea ce Dumnezeu a făcut într-un mod supranatural, ceea ce El a dăruit și ce a făcut. Punctul de plecare a fost de fiecare dată 2 aprilie 1962. Și eu vă mai spun încă o dată, mi se cade tot mai greu ca să iau legătură pe acea zi, pentru că cineva ar putea să gândească, are el nevoie ca să spună așa ceva? Vrea el să se ridice cu aceasta? Nu, eu nici nu mă gândesc la așa ceva. Credeți voi că eu toată viața mea mi-aș pune eu în slujba Domnului și să mă înșel pe mine și pe alții? Eu, timpul meu și viața mea ar fi fără rost atunci. Eu, fratele Frank, de prima dată am auzit vocea Atotputernicului în 2 aprilie 1962. Înainte de răsăritul soarelui am auzit-o în Krefeld, strada Louis 160, la etajul 2. Acea luni nu o voi uita niciodată. Eu nu am știut acel lucru, acea zi a început pentru mine ca și fiecare altă zi. Eu m-am pregătit pentru zi și m-am dus la fereastră, am dat gardinele la o parte, m-am uitat afară și soarele încă nu răsărise, încă era deja lumină, ziua începuse. Eu m-am bucurat că timpul ploilor a trecut, m-am întors înapoi în cameră, m-am rugat scurt și ziua am dedicat-o Domnului. Și după rugăciune am fost în mijlocul camerei și m-am uitat spre fereastră, a venit vocea Atotputernicului de sus din dreapta, în limba germană. Cu toată puterea, așa cum niciun om nu o poate suporta, eu m-am împrăștiat. Poate să fie cel mai puternic bărbat pe pământ, el cade leșinat la pământ, așa s-a întâmplat cu mine. Domnul a spus cuvintele, robul meu, timpul tău pentru acest oraș în curând se va sfârși. Eu te voi trimite în alte orașe. Cuvântul meu să-l propovăduiești. Fiecare cuvânt pe care eu acum l-am spus este atât de adevărat ca fiecare cuvânt în această carte. Eu am leșinat, am căzut în stânga, pe mâna mea stângă, cu fața pe covor, n-am mai avut nicio putere în mine, în trupul meu. Dar ca toată trăirea, să o fac pe scurt, nu să intru în amănunte. Eu cu adevărat am fost răpit din trup, dar apoi a venit momentul unde eu am putut sta din nou pe picioarele mele, dar și normal, genunchii mei mai se clătinau în stânga și în dreapta, m-am uitat iar la fereastră și am spus, Doamne, ei nu mă vor asculta, ei au de toate, peste măsură, și nu sunt pregătiți să asculte. Eu de-abia am exprimat-o și Domnul a spus a doua oară, robul meu, timpul va sosi, unde ei te vor asculta. Deci adunați hrană, căci va veni o mare foamete, și apoi tu să stai în mijlocul poporului și hrana să o împarți. Și aceste cuvinte sunt atât de adevărate ca acelea a lui Pavel din mărturia lui. Dar merge mai departe. Eu nu știu dacă să vă mai spun și restul. În orice caz, Domnul a spus să nu înființez nicio biserică locală. Să nu dai un caiet de cântări afară. Domnul mi-a dat călăuziri în 2 aprilie 1962, la începutul zilei, lunea, dar acum a venit punctul. Hrană, foamete, așa cum este omul, asta vreau să o spun cinstit aici, deschis. Voi cu toți cunoașteți istoria războiului nostru, unii cunosc și perioada după război, unii cunosc 60, 61, 62, Cuba, criza din Cuba, criza din Berlin, august 61, ridicarea zidului, 13 august, niciunul n-a uitat-o dintre noi. Tancurile stăteau țeavă în țeavă, 65 pe o parte, 65 pe cealaltă, acolo rușii, acolo americanii. Nimeni nu știa ce se va întâmpla în următoarea clipă și eu încă eram sub influența acestor evenimente politice și m-am gândit cu adevărat că o catastrofă va veni și noi cu adevărat am adunat cartofi și făină, tot ce a trebuit unui om ca să supraviețuiască, noi am adunat cu tot împreună. Atât de sincer sunt cu voi. Dar este așa. Și așa s-a întâmplat. Eu am murit cu Hristos. Ce mai înseamnă să te blamezi? Eu nu mai trăiesc. Deci mie nu mi se mai poate întâmpla nimic. Da? Dar necazul a venit asupra mea. Voi nici nu vă puteți da seama. Eu am căpătat dureri de stomac. În fiecare lună umblam peste tot și am spus, Doamne, ia-mi viața, Tu ai vorbit, că va veni o foamete, să adunăm hrană. Și acum n-a venit nimic, nu mai puteam să predic, nu mai puteam vorbi, nu mai puteam trăi. Nimeni nu știe ce trebuie să trăiască un rob al lui Dumnezeu. Voi ne vedeți doar când stăm în față, voi nu ne vedeți când plângeți. Voi nu vedeți când noi, când vorbim cu Domnul și venim în prezența Lui, voi asta nu o vedeți. Dar apoi cu adevărat a venit clipa când pur și simplu a spus, Doamne, nu mai merge. Și la sfârșitul lui noiembrie, sfârșitul anului nu l-aș fi supraviețuit. N-am mai putut. Și a spus, Doamne, dăruiește-mi har, ajută-mă, eu nu mai știu cum să fac mai departe, ce să fac? Și mi-a venit dintr-o dată gândul, zboară în Statele Unite. Poate că Dumnezeu, prin fratele Branham, îți va da un răspuns. Și așa a fost. La sfârșitul lui noiembrie 1962, am zburat dincolo, la începutul lui decembrie, în biserica fratelui Branham, am predicat. Și apoi, în 2 decembrie, în 3 decembrie, a venit fratele Branham înapoi și m-a luat de la hotel cu doi frați, cu fratele Sotman și Woods, stăteam la masă și am mâncat împreună și fratele Branham m-a întrebat cum îi merge doctorului Guggenbull din Zürich și fratelui Müller din Karlsruhe, m-a întrebat un lucru sau celălalt și sincer, eu l-am întrerupt, i-am spus, frate Branham, eu sunt aici ca să te întreb ceva. Și în acel moment el a ridicat mâna lui dreaptă, noi stăteam unii în față de altul și a spus, frate Frank, am dreptul să spun ceea ce Domnul a vorbit cu tine și apoi cuvânt cu cuvânt a repetat ceea ce Domnul mi-a spus mie. În 2 aprilie, în Krefeld, în strada Louise, 160. Și noi ședeam acolo, în Statele Unite, în Noyosville, la masă, și convorbirea a avut loc, și bărbatul lui Dumnezeu merge mai departe, după ce el mi-a spus ce Domnul a vorbit, tu nu ai înțeles, tu te-ai gândit că va veni o foame pământească și ați adunat hrană pământească, Dumnezeu va trimite o foame după cuvântul său și hrana care trebuie să o depozitați este cuvântul făgăduit pentru acest timp, cum a fost descoperit, și amănuntele le-a spus asupra acestor lucruri. De pe mine a fost luată o povară a fost luată, căci voi cunoașteți pe prorocul Daniel. În prorocul Daniel o puteți citi în capitolul 2. Nebucanețar a avut un vis. Eu nu am avut un vis, dar eu o compar doar. Nebucanețar a spus, dacă voi visul și tălmăcirea mi-o puteți spune. Ei au vrut să-l trișeze și au dat doar o răstălmăcire și să-l termine cu aceasta, da? Dar el a spus, dacă voi nu-mi spuneți visul și tălmăcirea lui, atunci vă termin. Atunci voi nu mai sunteți. Atunci ați venit doar ca să mă mângâiați și să mă înșelați. Acum vă apuc de guler. Spuneți-mi visul și apoi eu vă cred ceea ce îmi spuneți, tălmăcirea. Și așa a fost, cu toate că eu stăteam cu picioare. N-a fost un vis. Dar asta doar o spun ca o luminare, că un bărbat al lui Dumnezeu cu adevărat în viziune poate să vadă și ascultă și aude și poate să redeie. Asta este așa la proroci. Și ca proroc trebuie să fie ales de Dumnezeu. Asta niciun om nu și-o poate lua. Asta de la naștere. Deja ești ales ca proroc. Asta nu este scris nu numai în Ieremia 1. Asta cu adevărat. De fiecare dată s-a întâmplat așa. Și apoi vă spun ultima propoziție. Fratele Branham, ce a spus el în legătură cu trăirea. Așteaptă până când tu vei primi restul hranei, apoi timpul împărțirii va fi. Așteaptă până tu vei primi restul hranei. Și când fratele Branham, în data nașterii mele, 1965, a plecat acasă, și acolo nu vreau să intru în amănunte, și eu am avut parte de mormântarea lui acolo, în acea seară, în ziua mormântării, eu am plâns foarte mult. Eu am plâns enorm de mult la acea mormântare. Am fost foarte trist, am plâns mult. Dar seara, când eu m-am dus în camera mea de hotel și am șezut jos, a venit o pace peste mine, într-un mod atât de puternic. Nu am trăit-o niciodată așa. Am trăit pacea cu Dumnezeu. Dar într-o astfel de plinătate, o astfel de mângâiere, pur și simplu a fost minunat. Acum nu a mai fost o voce, dar vorbea în mine, înăuntru. Acum a sosit timpul tău să împarți hrana care a fost depozitată să fie împărțită. Eu m-am întors înapoi, eu am dat concedierea mea și așa lucrarea care acum în peste 130 de țări este dusă. Eu 130 de țări am fost personal. În multe limbi, aceste teme biblice sunt scrise și traduse, sunt împărțite pe tot globul, așa o putem spune, și acum, și ușile deschise pe care Dumnezeu le-a dăruit, peste satelit, peste televiziune, dacă prin Kazakhstan, sau peste tot unde sunt aceste posturi de televiziune, nouă ne este important ca să ajunge toată lumea cu ultima chemare, cu ultimul mesaj, cu Evanghelia deplină, cu tot ce aparține, cu restituire, să fim aduși înapoi în starea originală, așa cum a fost la început, căci așa este scris în Fapte 3. Versetul 19 până la 21, că Dumnezeu va trimite timpuri de înviorare și că cerul va lua pe Iisus până în timpul a restituirii tuturor lucrurilor. Doar după aceea El poate veni. Nu este numai propovăduirea ca mărturie. A și asta, căci așa este scris în Matei 24, versetul 14, și așa este scris în Apocalipsa 14, versetul 6, ca mărturie, propovăduită tuturor limbilor și popoarelor. Dar nu numai asta, în toate popoarele și limbile, Dumnezeu are poporul Său. Are poporul Său. Și unii o ascultă ca mărturie, ceilalți ca chemare. Ca chemare. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Separați-vă, nu vă atingeți de nimic necurat. Atunci eu vreau să vă primesc. Voi să îmi fiți fii și fiice. Și eu voi fi Dumnezeul vostru. Este asta numai așa scris în 2 Corinteni, capitolul 6, în ultimele 6 versete? Este numai așa scris în Apocalipsa 18, în versetul 4? Sau acesta este mesajul care trebuie să fie adus acum? Fraților și surorilor, noi avem cuvântul profetic, o astfel de călăuzire a căii, o astfel de învățătură clară care este dată din cuvântul profetic în legătură cu timpul de sfârșit, care niciun politician, nimeni, numai aceea care o informație biblică din cuvântul lui Dumnezeu a primit-o. Dar pe această parte nu vrem să intrăm astăzi. Este aducerea minte la ceea ce s-a întâmplat la Golgota, la mântuirea noastră, unde Mântuitorul nostru, ca mielul lui Dumnezeu, fără pată, fără cusur, sângele lui și l-a vărsat, aducerea minte, trăirea cu Dumnezeu, să fim împăcați cu Dumnezeu. Și astăzi toți care încă atât de personal nu au trăit-o, care nu pot să dea mărturia asupra acestui fapt, o pocăință, o naștere din nou, e nouă mărturia aceasta. Astăzi se poate întâmpla, nu cu sloganul "Eu sunt născut din nou", cum a spus-o președintele Statelor Unite, cum a dat-o de la el așa, când el acest lucru triplu am auzit-o, eu sunt un născut din nou, eu sunt un credincios biblic, eu sunt un fundamentalist crist, și dacă noi citim aceste și le auzim, aceste trei lucruri, și comparăm cu ceea ce se face, atunci avem dreptul să scuturăm capul din stânga în dreapta și de la dreapta la stânga. Ce a făcut Mântuitorul nostru? Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Noi nu putem schimba absolut nimic. Toată lumea arabică se va uni. Asta este conform Scripturii. Motivul este deja dat și ceea ce a fost spus dinainte, asta se va întâmpla. Dar dacă noi apoi îi vedem pe copii cu o jumătate de față și pe bărbați fără mâini și fără picioare, dacă noi vedem cu ochii noștri și ne gândim că o națiune născută din nou, se spune că 53% dintre americani sunt născuți din nou, eu întreb fără să judec, au ei doar învățătura asupra unei nașteri din nou sau au ei trăirea cu Hristos, să fie murit, cu El răstignit, cu El îngropat, cu El înviat într-o viață nouă? Să nu ne uităm doar dincolo, peste Marele Ocean. Noi acum vrem să ne uităm în oglinda cuvântului, să ne cercetăm. Cum stau eu, cum stai tu înaintea lui Dumnezeu? Când ceasul nostru va bate, suntem noi pregătiți. Strigăm noi, Maranata, Vino în curând. Suntem atât de înaintați, Duhul și Mireasa spun vino. Și cine ascultă, acela să spună vino. Suntem atât de înaintați, frați și surori. Noi nu trăim doar în timpul de sfârșit. Noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Ultima chemare este acum și ajunge până la sfârșitul pământului. Noi spre încheiere putem doar spune astăzi, nu mâine, astăzi, dacă ascultați vocea Lui, nu vă împietriți inimile. Este vocea bunului păstor și oile Lui cunosc vocea Lui. Ele îl urmează. Toți ceilalți vor merge pe căile lor mai departe, cum în Isaia 53 este scris, fiecare a mers pe calea lui, dar Domnul, toate fără de legile noastre, au lăsat să cadă asupra lui, pentru ca noi să pășim pe calea lui Dumnezeu. Și în Iisus Hristos să avem totul în toate. Tot ce este pregătit pentru fericirea sufletelor noastre, tot ce avem nevoie pentru veșnicie, toate le avem în El și le-am primit în El. Lui Domnului nostru și Mântuitorului nostru, acum îi spunem deja mulțumire. El va avea o biserică, El o va desăvârși, El o va lua acasă, ea va fi la nunta Mielului, totul este deja decis la Dumnezeu, va fi totul așa. Întrebarea este doar, ești tu alăturat? Tu te-ai lăsat în planul de mântuire inclus căile tale, le-ai părăsit, învățăturile tale, tot ce nu este în conformitate cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, ca să fii răpit de toate răstălmăcelile și să fii călăuzit înăuntru un cuvânt. La început a fost cuvântul, la sfârșit este din nou cuvântul, căci Domnul nostru este Alfa și Omega, primul și ultimul, același ieri, azi și același în veci. El a înviat, El a biruit moartea, El este în mijlocul nostru astăzi și vorbește cu noi. Cu care va fi răspunsul tău? El te cheamă și tu spune da. Și toți care în diferite direcții de credință se mai află, lăsați-mă să vă mai spun încă o dată. Există la Dumnezeu doar o direcție de credință. Ioan 7, versetul 38. Cine crede în mine, cum spune Scriptura? Restul nu are valabilitate. Este o credință făcută. Ce să facă Dumnezeu cu o credință ortodoxă? Ce să facă Dumnezeu cu toate credințele? Ce să poată facă cu ele? Absolut nimic. Toate crezurile sunt cele mai mari bariere. Ce să facă Dumnezeu cu ele? De aceea, în stânga și în dreapta trebuie să fie înlăturate și Domnului calea trebuie să fie pregătită pentru ca El să intre în dreptul Său. Și ceasul a sosit, unde și Ioan 17, încet și răspicat trebuie să fie citit. Acolo nu este scris numai pentru ca toți să fie una, și asta nu este în legătură cu Asisi sau un alt loc ca Fatima. De fapt, fiica lui Mohamed, i-a fost numele Fatima și locul de peregrinaj sfânt al catolicilor, mai ales papa de acum, merge acolo la Fatima. Dar ce vreau să spun este următoarele. Nu este vorba ca catolicii și protestanții să se unească, că 125 de biserici se unesc împreună. Dacă totul rămâne la cel vechi, dacă fiecare crede ce vrea și fiecare face ce vrea, ce și cum, cui este de ajutat? Este asta unirea despre care Iisus a rugat: Tată, Tu în mine și eu în ei, pentru ca să fim una. Tată, Tu în mine și eu în ei. Eu sunt protestant, eu nu pot să fac nimic altceva, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să propovăduit clar și răspicat, și unii mai ascultă de vocea păstorului, îl vor urma, toate înșelăciunea religioasă o vor vedea și se vor întoarce înapoi la Domnul și doar lui vor da dreptate. Un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și un Tată al tuturor celor care prin Fiul lui Dumnezeu au fost făcut fii și fiice al lui Dumnezeu, cum nouă în Evrei 2. Într-un mod deosebit de la versetul 6 ne este descris că noi în Fiul suntem făcuți fii și fiice, aleși dinainte, după plăcerea voiei Lui. Efeseni 1, versetul 3, până la 5. Și Romani 8, de la versetul 29. Îl putem citi până la sfârșit și multe alte locuri. Iubiți frați și surori, veșnicia este foarte lungă. Eu nu mi-aș lua timp ca să mă răzgândesc. Noi am avut destul timp să o facem, să ne răzgândim. Astăzi unde mai răzgândim? Astăzi, aici, decizia înaintea lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, este făcută. Și să dăm totul la o parte, să-L urmăm pe El, să luăm cartea aceasta în mână. Acesta este desenul, acesta este șablonul, acesta este planul cuvântului, aici este tot planul. Tot planul este aici, înăuntru. Și Dumnezeu s-a îngrijit de acest lucru, ca noi acest cuvânt scump și sfânt să-L avem. Lui îi dăm toată cinstea, toată închinarea, toată slava, acum și în veci. Amin. Să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Poate mai vin în față cântăreții. Mai întâi cântăm așa cum sunt, așa trebuie să fie, și apoi voi mai avea o cântare frumoasă, și apoi cu toții ne vom dedica Domnului astăzi. Nici unul nu trece pe lângă acest lucru. Nimeni n-are voie să plece cum a venit. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie atins pe fiecare. Astăzi nu a fost degeaba și nu se va întoarce fără efect, ci își va face efectul pentru care a fost trimis. Eu acum, înainte ca să ne rugăm, vreau să întreb dacă sunt aici persoane în mijlocul nostru care doresc să vină acasă și din toate răstălmăcirile și încurcăturile spirituale, ca din întregul Babilon să ieșim afară, dacă prin învățătură, prin tradiții și obiceiuri legați, cum am auzit, noi nu ne putem elibera singuri. Este unul aici care ne-a eliberat, care a strigat, s-a isprăvit. Și așa este încă scris. Pe cine îl face fiul liber, acela pe drept este liber. Lăsați-ne acum încă o dată să ne plecăm capetele și să intrăm în rugăciune și cine dorește să ridice mâna lui ca în rugăciune înaintea Domnului să fie adus înaintea Domnului, puteți ridica scurt mâna dacă cineva este aici. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Mulțumesc frumos, peste tot, mâini ridicate, cântăm cu toții împreună, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Veșnicule credinciosule Dumnezeu, noi ne apropiem de tronul tău de har în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și te rugăm, dăruiește-ne har, dăruiește tuturor har care te cheamă acum, lasă-te găsit de toți aceia care te caută, confirmă cuvântul tău într-un mod puternic, fă tu lucruri mari. Salvează fiecare suflet, eliberează fiecare duh, vindecă orice trup. Noi credem în Evanghelia deplină. Noi credem în puterea lui Dumnezeu. Iubitule Domn, confirmă acum cuvântul tău ca adevărat în toți aceia care îl cred. Îți mulțumim că această credință vine din predică. Este o credință vie, credință în Dumnezeul cel viu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Te rog, o Doamne, Dumnezeul nostru, eliberează pe toți de ce rău, de toate tradițiile, de tot ce este nebiblic și dăruiește har să ne întoarcem înapoi pentru restituire, întoarcem înapoi la creștinismul primar. În învățătură, viață și practică, totul conform făgăduinței tale, să fie restituit. Iubitule Domn, îți mulțumim că Tu ai uns ochii noștri, ne-ai deschis mințile noastre pentru Scriptură. Binecuvintează orașul Berlin, binecuvintează țara noastră și toată Europa, binecuvintează toată lumea. Chemarea Ta pe ultimii să-i ajungă, pentru ca numărul să fie deplin și Tu te poți întoarce. Îți mulțumim pentru acest serviciu divin și te rugăm, binecuvintează-ne și fii cu noi, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să luați joc. Vă rog să stați jos. Cântăreții vor mai cânta o cântare.
No.
Vă mulțumesc frumos înainte ca fanfara să meargă, să cânte mai departe, să cântăm cântarea Haleluia, fi lăudat!
Haleluia, sei gepriesen, Haleluia, amen, Haleluia, sei gepriesen, Herr.